Du hører på Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn Jan Moberg, og jeg I studio med Odd-Rikard Valmot.
Hei, Jan.
Hei.
Hei.
Odd-Rikard, du I vinden for tiden?
Jeg skulle gjerne vært mye mer I vinden, Jan.
Ja.
Virkelig mye mer I vinden.
For I dag skal vi prate litt om havvind.
Ja.
Ja. Det kom jo en... Et politisk utspill, får vi kalle det, I går fra regjeringen om at de skal kun ha kabler til Norge på dette feltet I Nordsjøen, Søndre Nordsjø 2. Dessuten det bare en halv utbygging.
Det kunne ha vært 3 gigawatt, det ble 1,5 gigawatt.
Ja, det det de sier, og ja. Kun kabler hjem til Norge. Bransjen og mange vi snakker med kaller det for uklart, for lite og for sent. Så,
det vel vi delvis enige I, ja, tror jeg.
Ja, jeg tror nok at jeg har vel til og med skrevet kommentarer om det, at det her gjelder å stå på og gi gass og utvikle en industri. Men vi må gå litt mer I dybden for å forstå litt mer hva dette går om, og da har vi fått med oss seniorrådgiver Arne Jacobsen fra Norvea. Velkommen.
Takk.
Du, bare 2 ord om Norvea først, med dobbelt V inni der. Interesse- og bransjeorganisasjon som fremmer fornybar elektrisitetsproduksjon.
Ja, det stemmer vel det.
Ja.
Mye vind.
Mye vind, ja. Også på land.
Også på land.
Ja, den trenger vi ikke ta akkurat I dag, for da vil vi ha 3 podcaster. Men du selv kommer jo fra olje- og gassektoren.
Ja da, kommer jo fra den bransjen som nå skal hoppe over I offshore vind, eller havvind, som det på norsk. Så der har jeg, så jeg kan se det fra begge sider,
ja.
Må man si.
Og det synes vi interessant, fordi jeg må bare stille deg spørsmålet sånn innledningsvis. Det sies jo hele tiden at vi I Norge har et forsprang, men så ser vi da skottene som kjører på med utbygginger I, jeg håper å si, 10-20 ganger mer enn vi gjør. Har vi noe forsprang, og I så fall hvor lenge har vi det, og på hvilke områder?
Vi har kanskje hatt det, men altså den kompetansen som vi har fra typ Nordsjøen og oljegass, den har jo skottene.
Leverandørindustrien, ja.
Leverandørindustrien, ja. Og mye av leverandørindustrien som har vært benyttet på norsk sokkel, jo heller ikke norsk nødvendigvis. Så det jo ikke slik at alt som har skjedd på norsk sokkel norsk
Nei.
Leverandørindustri.
Nei.
Vi har mulighet, men toget I ferd med å gå.
Det har vel gått noen tog?
Det har gått noen tog også.
Ja.
Et av de siste vel I ferd med å rulle ut,
ja.
Føler vi. Og, så du var inne på det innledningsvis, tempo. Det går for sakte. Det for lite. Man har bare åpnet litt av en allerede liten satsing I de 2 områdene. I Nordsjøen, og det var også veldig uklart det som du refererte til kom I går.
Ja, de vil liksom ha enkeltspor, de vil ikke legge dobbeltspor med en gang.
Ja.
Apropos tog.
Helt riktig.
Ja.
Og altså, det jo 2 områder som åpnet nå I norske havområder, det Utsira Nord, 1,5 gigawatt, sannsynligvis flytende, flere 100 meter dypt, så det blir nok det. Og da sørlig Nordsjø 2 som ligger helt inn til dansk område helt sør I Nordsjøen 60 meter havdyp og overveiende sannsynlig bunnfast, men også muligens noe flytende så 4,5 gigawatt til sammen vi fikk I går et varsel om at de nå går I gang fra myndighetene til siden med den 1,5 altså halve Nordsjø Sølje Nordsjø 2.
Ja.
Så det er bare bluss.
Ja, fordi skottene sier jo at de skal I gang med 25 gigawatt.
Ja, skottene gikk vel nå nylig ut med en auksjon, hvor de da delte ut da, rettigheter til 25 gigawatt. Belgia vel I ferd nå med å dra I gang en tildeling på, jeg tror det 3-4 gigawatt, trent det som Norge har nå.
Lille Belgia.
Det er også trinn 2 eller 3 I Belgia, de allerede I gang. Så lille Belgia har vel et havområde som en god del mindre enn det norske.
Det badekar.
Og så har du danskene da, som bygger eget energi I Nordsjøen.
Ja, foreløpig har de jo... bygd ut en god del bunnfast. De har dette Krigers Flak, som et slags felles prosjekt med Tyskland. Også er de i gang med, liksom, flytende også da.
Og i Sverige så har vi jo stor utbygging av vind på land, det som også Danmark har. Vi blir omringet av vindprosjekter, og her i denne store industrinasjonen Norge så pingler vi til med noe som er for lite for sent og utydelig. Ja. Og Richard?
Ja, vi har jo en sterk organisasjon da, mot vind.
Det som bekymrer meg mest, Arne, er jo at batterifabrikkene til Richard ikke får nok strøm.
Det får de ikke.
Nei.
Og hvis de får, så er det for dyr antageligvis.
Ja.
Og for sen.
Ja, så det er, den som ligger i Morana ligger jo i en billig zone, men det er klart at Arendal er det dyrt nå. Og det er jo ikke bare batterifabrikken, de som skal lage materialer til batterifabrikkene som Elkem, ikke sant, som, ligger, som skal ligge i Grenlandsområdet, de trenger også veldig mye strøm.
Ja da, vi har en rekke, altså jeg tror Statnett har fått meldt inn, husker ikke tallet nå sånn eksakt, men de har fått meldt inn ganske mange nye prosjekt som ønsker tilknytning
helt,
og hva skal jeg si, kapasitet.
En enorm økning i tilknytningssøknader i Statnett.
Så det er klart, dette skal, altså, den, et sted skal den kraften produseres. Vi vil ikke ha vindkraft, mer vindkraft på land, og det går for sakte til havs. Så det betyr i sum, kort og tydelig, at prisen går opp.
Ja, men en stor mulighet for Skottland og Danmark og Sverige dette da, at vi ikke klarer å få dette i gang fort nok.
Ja.
Fordi dette er jo vi opptatt av, Arne. Norge har jo vært en energinasjon, ikke minst på elektrisk strøm. Vi har egentlig vært både selvforsynt og mer til. Men dette er vi i ferd med å tape hvis ikke vi får fart, er vår raske analyse.
Eller at det regner som når Noah bygde båt.
Ja, det kan også skje, men det er klart, britene har gjennom det de har av planer og sånn, så har de har tenkt å bli en eksportør, stor eksportør av billig havvind, og da trenger man ikke være bekymret over at kraften går ut fra Norge i fremtiden.
Deres store mulighet er sovende norske politikere, men vi er nødt til å ta et par faktating også. Ikke bare disse meningene våre, Richard.
Nei, som, det tyter lett over, Jan.
Men det er ingen tvil om at dette dreier seg om industriutvikling også, og det er jo utrolig viktig. Og batterifabrikker som ligger i det nordlige området i Norge, de er vel heldigere stilt enn for eksempel Morrow rundt Arendal.
Ja.
For det har jo vært to prisregimer her. Men vi må snakke litt om dette med kabler. Nå er vel hele Norge er kjent med at det er snakk om radialer og hybride tilkoblinger. Det som ble klart i går var at Søndre Nordsjø 2 kun skal ha kabel inn til Norge, altså ikke videre til kontinentet.
Ikke i første omgang, nei.
Nei. Men Arne, er det ikke sånn da at hvis det blir produsert på Søndre Nordsjø 2 og denne kabelen går inn et eller annet sted mellom Egersund og Stavanger eller ned på der et område, så kan du bare sende strømmen videre da, og ta en av de andre kablene som allerede eksisterer til Storbritannia, eller Tyskland, eller Danmark?
Absolutt, det er mulig rent teknisk og praktisk. Ja. Men det er klart, da har du sendt den kraften ut på en ganske lang reise.
Ja.
De kilowattimene som kommer fram blir atskillig færre enn de du sendte ut.
De går med til å varme opp Nordsjøen og gjøre det enda varmere for torsken. De fyrer ikke for kråka, men for torsken.
Ja da.
Nei, det er jo et poeng, men det jeg kommer til da er jo litt, kan du si noe om prisen på å bygge ut havvind, altså bunnfast versus flytende? Fordi dette blir jo et dilemma, å få noen til å by på denne utbyggingen, for det har jo en slags et prisbilde som du ikke kan tukle med.
Ja da, ut fra det som rent konkret når det gjelder gårdslagen og Søndre Nordsjø 2 ble sagt, så skal det være en auksjon. Og slik vi forstår den da, så blir det en auksjon altså hvor den som krever minst subsidier for å bygge ut, får tilslag.
Det er ganske sprøtt da.
Ja, det er jo det da, og det er jo vi som
skattebetalere
som til slutt får den regningen.
Ja.
Hvis vi da greier å på denne måten holde kraftprisen nede, så er jo det bra, men vi får jo den regningen gjennom skattestedet, i prinsippet da. slik at det jo ingen andre, den kostnaden blir ikke borte.
Nei, selvfølgelig ikke.
Det så dyrt som det å bygge ut havvind. Og det klart, flytende havvind i dag, det ligger på et sted mellom 1 krone og 1,50 per kilowattime. Og bunnfast ligger kanskje nærmere 50 øre, altså 60.
Ja, ingen av det jo egentlig lønnsomt hvis du ser på prisbildet i Norge de siste få årene.
Nei,
det er bare de siste månedene det har lønt seg.
Så Søndre Nordsjø 2, som nå skal bygges ut i første omgang, jo i utgangspunktet avhengig av å få sendt noe av den kraften til Europa. For å få en pris som du kan regne det hjem på.
Altså som industribygger da, eller som en slags økonomisk beslutning, så ville det vært et bedre prosjekt å bygge Søndre Nordsjø 2 kun med kabler til kontinentet eller til Storbritannia, og ikke til Norge, for da ville du hatt antagelig bedre betalingsvillig for strømmen.
Absolutt, sånn rent bedriftsøkonomisk, ja. Kan man tilsomt si det.
Men det et tema til som interessant, som jeg må vel innrømme, og Richard, at jeg ikke var klar over så tydelighet, det jo at dette med krafteksport i Norge har jo egentlig tjent oss som forbrukere godt. Det et skyggeregnskap her som positivt.
Absolutt. Det er jo flere aspekter ved det her som interessant. Et av de jo at denne såkalte flaskehalsinntekten da. Mm. Altså når en produsent i Norge da, en typisk vannkraftprodusent da, leverer til nettet og får betalt gjennom markedet, så er den prisen typisk mye lavere enn den prisen som på andre siden av kabelen. England eller i Tyskland. Og den prisforskjellen der, den sitter eieren av kabelen igjen med.
Statnett
i det her tilfellet, eller normalt så vil det være Statnett 50%, og typisk den britiske Statnett, eller TSO som vi kaller det for, som typisk vil eie halve kabelen, vil ha sittet igjen med andre halvdelen. Men det vil være Statnett, sett fra med norske øya, som sitter med den flaskehalsinntekten, som da årlig oppe i mange milliarder, sånn totalt sett på alle kablene våre. Men den inntekten forsvinner ikke, den blir ført tilbake som en reduksjon av den nettleia som vi betaler som forbrukere.
Ja, så vi har allerede nytt godt av dette uten egentlig å ha vært klar over det, sånn på forbrukernivå i hvert fall.
Ja, vi har ikke fått det på strømprisen, vi har fått det på nettleia.
Ikke sant?
Ellers ville den vært mye høyere.
Ja, det er riktig.
Men vi må jo spørre deg, du sitter jo i en organisasjon som selvfølgelig har veldig tydelig budskap på hva dere vil. Men det som skjedde i går da, var det bra at det tross alt skjer noe, eller er det bare svarte natta?
Det er alltid bra at det skjer noe, hvis det skjer noe positivt, da. Vel å merke. Og det gjorde det vel i og for seg, i og med at regjeringen kommer ut med et budskap, og man sendte ut noen sånn oppdeling av områdene i mindre områder på høring og sånn. Så det skjer jo noe. Men som vi var inne på innledningsvis, det går for sakte. Altså vi har allerede tapt veldig mye tid. Og når vi nå skal bare gå i gang med halve sørlige Nordsjø 2, altså en tredjedel av det som er tenkt bygd ut så langt, eller som er åpnet, som man da bruker som offisielt, så går det for sakte med for lite, og så er det veldig uklart hva slags rammebetingelser man skal bygge ut under. Hvordan skal man koble seg til nett? Hvor skal dette nettet gå? Ja, ok, i første omgang skal det bare gå til Norge. Men man har jo på en måte også i går informert om at det kommer en fase 2, og da skal man vurdere å koble seg til et sånt Nordsjønett da.
Ja, og da er det jo interessant å spørre deg, er dette et moment som er ustoppelig, at det må bli hybridløsning til slutt på i hvert fall del 2?
Altså, for alle praktiske formål, ja, det tror jeg. Og så er det vel en sånn politisk modning som må til, før den kan lande da. Men en kobling til et Nordsjønett, altså, som har en videre kobling til andre land i Europa, er uomtvistelig.
Du, hvis vi nå lykkes med havvind, og prisen la oss si 1,20 i dag, hvor langt ned tror du det er mulig å komme? hvis vi får industrien i gang og så gjentar på en måte oljealderen på havvind.
Du tenker på flytende
havvind? På flytende havvind, ja. Hvor langt kan vi klare å klemme prisen ned på lang sikt?
Altså det industrien, leverandørene på en måte jobber med nå, er vel en målsetning ned mot type 50 øre pluss minus.
Det høres jo fantastisk ut.
Så når vi er der, er jo selvfølgelig avhengig av hvor raskt vi får tatt i bruk den teknologien.
Ja.
For det som historisk sett har drevet prisen ned, det er jo hva skal jeg si, produksjon eller bruk av den teknologien.
Og masse produksjoner.
Ja, og hvis du ser på landvind, så var det akkurat den på en måte, utviklingen som står bak den pris, det prisutviklingen da. Mot,
prisfallet.
Ja, mot stadig lavere hva skal jeg si, kostnad for å produsere.
Men i så fall så åpner vi altså hele norske kysten, hvis vi klarer å matche, hvis vi får til, og da snakker vi virkelig om mange gigawatt her.
Det gjør vi, absolutt. Da. Men det er klart at de havvindparkene som skal på plass nord for Utsira Nord, da, oppover langs kysten, de får en ganske lang kabel ned til store markedet som er Europa.
Ja. Og tøffe værforhold da.
Og tøffe værforhold, men det er klart, det store, den store, og det ser, altså vi jobber jo mye mot en del sånn europeiske søsterorganisasjoner. Vi har noe som heter Wind Europe, som er en slags sånn overbygning for liksom, europeiske vindkraftmiljø. Og klart, der tenker man i stor grad sånn at havvind er viktig for Europa, men den skal ikke være for langt unna.
Altså, nei. Kortreist energi.
Sett fra Europa, så er Nord-Norge for eksempel og Trøndelag, det er langt unna.
Ja, men det er klart, men det er ikke sikkert at vi skal sende kraft av det som bevegelige elektroner. Vi kan sende det som ammoniak og hydrogen.
Det kan vi gjøre.
Og
det kan vi absolutt gjøre.
Batterier.
Ja. Det har vi vært innom før, Odd-Rikard, at det kunne vært hydrogenproduksjon deluxe.
Absolutt.
Snakk om effekt og virkningsgrad er ikke så relevant hvis det står og tikker og går. Nei, uansett. Men før vi slipper deg, Arne, må vi bare ta to ord om effekt versus energi. Fordi hvorfor trenger vi all denne strømmen?
Ja, vi trenger energi, selvfølgelig, i første omgang. Nå har jo Norge per i dag et kraftoverskudd på en 10-15 terawattimer.
Ja, men det er bare ikke fordelt helt likt da.
Det er ikke fordelt helt likt, så det er ikke alltid der, det er ikke alltid der du trenger det.
Nei.
Og da er vi inne på effekt. Eller momentan effekt, som man ofte refererer til. Og det kan godt være nok energi i systemet vårt, sånn totalt sett, men det er ikke nok kapasitet i nettet, det er ikke nok systemet er ikke i stand til å fremføre den energien til forbrukeren i den timen han trenger det.
Nei, og du har jo et interessant eksempel fra din fortid, hvor du bodde i et annet land, der dette ble veldig tydelig.
Ja da, jeg hadde vel en interessant erfaring fra Sør-Afrika, hvor det var såkalt sånn rullerende blackout, hvor man da hadde et gitt klokkeslett, la oss si, mellom 7 og 8 på kvelden, så vet man at da er det ikke strøm i kontakten, da er det stearinlys, og gass, eller hva du nå har. Så det fungerer jo det også, da.
Ja, hva sier du til det, Odd-Rikard? Du skal få med deg de siste to episodene av det nye slag fra 2. verdenskrig, og så går strømmen.
Den gangen kommer jeg til å ha batteriene. Ikke noe problem.
Takk til deg, Arne Jacobsen, seniorrådgiver i Norvea. Takk til Odd-Rikard Valmot. Takk til vår produsent Sebastian Hagemo, og mitt navn er Jan Moberg.